Hvordan kan vi påvirke flygtningedebatten? Det var emnet for Enhedslistens møde herom på Folkemødet på Bornholm den 18. juni 2022. Ordstyrer ved Enhedslistens udlændingeordfører Rosa Lund og følgende panel, der deltog. Tim Wright, generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke. Natasja Al-Haria, direktør i DFUM, Dansk Flygtningehjælps Ungdom. Og Leif Borg Hansen, aktive bedstefælder for asyl. Desværre klippede optagelsen af den indledende del af mødet, så vi hopper ind et tilfældigt sted, hvor Tim Wright taler.
Agerer der mennesker op, sådan så de selv oplever det, som om at de bliver stærkere af det, og ikke oplever det, som om at de har været igennem det værste over deres liv, fordi at de skulle være fremme på sociale medier og ligesom stå model til, at folk de kaster alle mulige beskyldninger på dem meget personligt, ikke? Men jeg tror for nogen, altså jeg har jo også set nogle af de folk, vi arbejder sammen, er jo blevet enormt stærke forkæmper, ikke bare for deres egen sag, men for alle mulige andre sager. Og der er jo en enormt stærk troværdighed i at kunne sige, når jeg siger noget, så taler jeg ud fra min egen virkelighed og min forældres virkelighed og så videre. Og det giver bare også en troværdighed i debatten, som jeg tror, man ikke skal undervurdere.
Helt sikkert. Hvad tænker du, Leif, for det her med enkeltsagerne som katalysator, kan man måske sige, for at brede debatten ud, eller i hvert fald give måske også noget kendskab til debatten, fordi, eller ikke debatten, situationen, hvad jeg nærmest kalder det. Fordi det, der jo også er meget kendetegnet, synes jeg, og jeg oplever jeg meget som udlændingeordfører, det er, at min nabo er rigtig sød, og han må gerne være her. Men det er lidt et problem med de andre, men jeg forstår ikke, hvorfor min nabo bliver ramt af de her regler. Altså det er ligesom om, at det er først, når det bliver virkelig gjort for folk, at de her regler findes, at de undrer sig over, at det overhovedet kan være sådan.
Jeg vil gerne sige med Bert Brecht, sandheden er altid konkret. Det er meget vigtigt, at det enkelte menneskes liv, der afgør. Jeg har som præst haft den mulighed, at folk vidste, hvad du stod for, og derfor de kom af sig selv. Så jeg har hele min tid, faktisk siden de bosniske flygtninge kom, faktisk uafbrudt skrevet brevet sammen med Heidi, min kone, til flygtningemyndighederne og har været igennem hele systemet gang på gang. Men det er de konkrete sager, der ligesom er drivkraften. Jeg tænker også her til morgen, fik jeg et brev eller en mail fra en, der sagde, at de skulle over til de grusomme udrejsecentre i Jylland. De vidste endnu ikke, at det hedder Kærshovedgård. Altså de der grusomme centre, der ligger i landskabet. Eller jeg tænker for eksempel på en sag, som jeg har fulgt for 10 år siden henvender, hun sagde, at kommer til landet. Shanne fra Kongo, der var lige nævnt hendes sag. Og vi har kørt igennem maskineriet den ene gang efter den anden. Politiet har været der og kigget ind i skabet og kunne finde en frygtelig forløb. Og hun stod nu over for os og skulle til Kærshovedgård. I sidste øjeblik, så fandt man ud af, at de kunne flytte til Flensborg, og nu er hun blevet registreret og kan bo i Tyskland efter 10 års forgæves kamp, hvor hele hendes familie er her. Og dem, der er tidligere kommet, de kom som kvoteflygtninge. De kommer fra hinanden under flugten ud af Kongo, og derfor kom hun ikke med som kvoteflygtning. Men hun blev afvist af Danmark. Vi kan ikke blive ved med at sende vores menneskelige ud af land. Det er højtid. Det er forfærdeligt.
Og egentlig også kan jeg mærke en formulering, jeg kommer til at stjæle, når vi kan ikke sende vores menneskelighed ud af landet. Jeg vil gerne, i forlængelse af det her med, hvad for nogle redskaber er der med i værktøjskassen, spørge jer. Jeg har egentlig bare lyst til at spørge jer, i den frustration, jeg er i hver dag, hvad fanden synes I, vi skal gøre? Altså, jeg har en oplevelse af, at udlændingedebatten er drejet så langt til højre, at man nærmest ikke, der bliver nærmest ikke lyttet efter, hvis man mener noget andet. Så bliver man skudt alle mulige ting i skoene, og det tænker jeg, I også må opleve. Så det her med enkeltsagerne var egentlig bare, fordi det er det, jeg kan komme på, som nærmest virker hver gang. Men hvad tænker I, altså hvad gør I af overvejelser, som stemmer i flygtningedebatten om, hvad har vi brug for at gøre i den her situation? Jeg ved godt, det er et stort spørgsmål, og om lidt vil vi også gerne høre bud fra salen på netop det, men lad os starte her.
Det er da et kæmpe spørgsmål, om jeg kan sige, vores. Vi arbejder meget strategisk med at skabe flere platforme. Ikke sådan den her klassiske formulering med at give nogen en stemme, fordi alle har en stemme. det er ikke alle, der har en platform. Og det har jeg også lige lyst til at sige, og det er heller ikke alle, der har værktøjerne og redskaberne til at stille sig frem på den platform. Og det er noget, som vi som organisation arbejder meget strategisk med, fordi vi oplever et større og større ønske og behov fra unge i vores fællesskab til at sidde heroppe på den her scene. Altså, vi har haft 19 events over de her dage, det er fuldstændig vanvittigt. Vi har over med 12 frivillige, og det er ikke kun tematikker, som den, vi sidder og diskuterer her. Nej, det er også ønsker til fremtidens ledelse, det er bæredygtighed, det er alt muligt kultur, fordi det er unge mennesker. Og så det her med at helt konkret sammensæt udvikle en meningsdanneruddannelse, for eksempel til unge, der er flygtet. Alle vores aktiviteter på tværs af vores organisation er egentlig for unge med og uden flugterfaringer. Men lige præcis den her meningsdanneruddannelse, den er kun for unge, der er flygtet. Og den kommer ud af et meget konkret behov for unge, der er trætte af at blive talt om. Og der er trætte af at blive snedet om. Og der er trætte af ikke at blive taget alvorligt. Så vi er ekstremt stolte af ikke kun at holde det inden for vores eget ekokammer, men udkomme på store platforme som Podimo sidste år med en podcastserie, som hedder Udviste Drømme, og som stadig kan lyttes til. På Heartbeats udkom vi i sidste uge med en række film, som er produceret af de unge selv. En podcastserie, hvor de sætter fokus på nogle af de ting, som fylder for dem. Så giv dem værktøjerne til, understøtte dem i og gøre det selv. Det synes vi i hvert fald er et af de allervigtigste greb.
Det er så en rigtig god pointe, Natasja, men jeg har også lyst til at udfordre den lidt. Fordi det er jo rigtig godt at give folk nogle redskaber. Det er også rigtig godt at sørge for, at det er dem, det hele handler om, som deltager i debatten og som tager debatten. Men er det det, der skal til for at overbevise for eksempel vores samarbejdspartnere, skal jeg måske kalde dem, i Socialdemokratiet, på at komme tilbage?
Der er flere led i det der, fordi en ting handler om, hvad der sker ude i medierne, og en anden ting er, hvad der sker inde på Christiansborg. Og vi kan som organisation, og jeg har også lyst til at sige, det er fandme ikke de unges ansvar. Altså, oprigtigt talt, der er folk herinde, som stemmer på nogle mennesker, stemmer på nogle partier og sætter deres lid til, og vores unge, en stor del af dem, kan sgu ikke stemme til folketingsvalget. Sætter deres lid til, at der er mennesker og partier, som vil kæmpe de her sager. Jeg er altid klar, når du ringer, Rosa. Jeg er altid klar, når du skriver. Og står også til rådighed for andre partier. Og vi gør også vores. Ja. Også i Socialdemokratiet. Også i Venstre. Også i Konservativ. Vi kan snakke med alle, der kan snakke med os. Fordi vi har ikke indtrykket af, at de snakker med folk, der giver dem et indtryk af virkelighed. De mangler virkelighedsdans. Og så er der et andet element af det her, som jo også handler om, at når vi sender vores unge ud i den offentlige debat, så er det jo aldrig bare med at give deres nummer til en journalist. Nej, vi prepper journalisten, vi sætter krav, vi har forventninger til, at de tager sig ordentligt af dem. Og hvis ikke de kan tage sig ordentligt af dem, så er vi bare ikke med. Og det er pishamrende ærgerligt, men det vi oplever er faktisk også, at journalisterne også mangler greb og værktøjer til at tage sig ordentligt af deres kilder.
Altså, der er noget med viden måske, der mangler for, at vi kan vinde den her flygtningedebat. Hvad tænker I, Løje Fatim? Altså, jeg ved godt, som sagt, det er et stort spørgsmål, men det er jo frustrerende for os alle sammen, at det er jo følt som at råbe under vand.
Jamen, prøv at være lidt optimistisk på en gang.
Ja, dejligt.
Så vil jeg sige, at på en måde så har vi jo rundet flygtningedebatten.
Ja.
Altså hvis man ser på, hvad der er sket i de sidste måneder omkring ukrainske flygtninge, ja. Så er det jo et øjeblik, hvor altså stort set alle i Danmark er enige om, at nu skal vi sikre, at der er beskyttelse til stort set lige så mange, som der er lyst til at komme til Danmark. Folk, de skal have gode muligheder for at få en uddannelse. De skal ikke få særlige fattigdomsydelser, de skal kunne komme direkte ud på arbejdsmarkedet, de skal ikke sidde på asylcentre og rådne op. Altså, der er jo ikke grænser for, hvordan vi lige pludselig kunne finde ud af, at man kunne indrette et modtagersystem til flygtninge, som vil i virkeligheden være det, som mange af os har snakket om i rigtig mange år. Og så er det rigtigt, at der er nogen af os, som har brugt en del tid på at sige, at det er lidt ærgerligt, at det kun gælder visse lande eller hudfarver, at de her ting skal gælde for. Og det tror jeg er rigtigt, men jeg tror også, man skal gribe det potentiale, der er i, at folk lige pludselig får øjnene op for, hvad vil det sige at være flygtning. Og det, det betyder for folk, at de har åbnet deres hjem, altså der er jo rigtig mange danskere, der lige pludselig er virksomheder og familier, der har åbnet deres døre og gjort alt muligt sportsklubber, der vil give gratis fodboldtræning. Altså det er jo helt vildt i virkeligheden. Og jeg tror, at hvis man kunne se det som et mulighedsrum, og så sige, jamen hvis det her gælder nogle mennesker, der er på flugt fra Ukraine, hvorfor er det så utrolig meget anderledes, hvis man er på flugt fra Syrien eller Irak eller et andet land? Det tror jeg er en ting, som er god at tage fat i. Og selvfølgelig gælder det politikerne, det kommer vi også til at lave en masse om fra MS's side, men jeg tror faktisk egentlig lige så meget eller endnu mere, det gælder mange af de virksomheder og privatpersoner. Altså, og vi har gjort et stort nummer ud af at prøve at sige også til nogle af de tilbud, der kommer lige pludselig, at lad være med at sige, at ukrainske flygtninge får gratis et eller andet. Der vil jeg bare sige, at flygtninge får gratis et eller andet. Der var lige noget frem omkring højskolerne, nu vil højskolerne gerne give gratis ophold til ukrainske flygtninge. Hvor vi også sagde, det er fantastisk, men hvorfor er det kun de ukrainske flygtninge, der skal have gratis?
Det er jeg så glad for, at du siger, fordi vi har også skrevet til højskolerne. Tænk, hvis vi har skrevet en mail sammen.
Ja, det ville være fantastisk. Men min pointe er...
Vi har jo ikke fået svar.
Nej, jeg fik et meget kort svar, at det kommer måske næste år. Men pointen er bare, at nu skal jeg ikke hænge højskolen ud. Jeg synes faktisk, det er rigtig godt, at vi tænker i det der højskole. Der er ingen tvivl om, at højskolen kan betyde meget for flygtningers muligheder for at få venner og integration og netværk i Danmark. Så lad os tage dem på ordet og sige, super, hvad kan vi sammen gøre for, at flere flygtninger kan få adgang til det? Men bare for så at svare på dit spørgsmål, hvad skal vi gøre? Jeg tror, vi skal gøre tre ting oven på den mulighed. Det ene er, at vi skal fortsætte det rigtig gode arbejde, som at Natasha også beskriver med, at sikre, at flere med flygtningbaggrund får en platform og mikrofon og kan fortælle deres historie og bliver styrket i det og får en oplevelse af det. Og det er mega vigtigt. Og det handler ikke kun om enkeltpersoner, det handler også om at lave netværk. Vi er i gang med at organisere netværk af 400 syriske buschauffører, som gerne vil fortælle deres historie, og der er rigtig mange muligheder i det der. Det andet, og det tror jeg faktisk også er utrolig vigtigt, og måske en lille smule forsømt, det er, at vi også kan huske at fortælle de gode historier, der er rundt omkring, om hvor integration af flygtninge faktisk virker. Jeg tror, at folk har behov for et positivt billede af, hvordan danskerne også kan være, og hvordan det egentlig også kan virke. Fordi vi får tudet ørerne fulde af skrækhistorier, og det virker ikke, og det er håbløst, og folk vil ikke, og sådan noget. Men sandheden er jo, at rigtig mange steder, der virker det egentlig super godt. Der var en helt fantastisk film, jeg ved ikke, om nogen af jer så den, som hedder Top Glade, der hedder Fremmed i Karpionens Paradis.
Desværre er her et kort udfald.
Vi skal heller ikke glemme, at der også er behov for folk, som kan se, hvordan de selv kan gå ind i det her på en positiv måde og organisere sig.
Fordi, og hvad tror jeg faktisk...
den tredje ting er, at vi skal være meget bedre til ligesom at lave en national borgerrettighedsbevægelse. Altså, vi er nødt til at kunne tænke på tværs, og vi skal tænke ud over bare dem, som sidder her, og de sædvanlige, der kommer op på scenen og tænke i fagbevægelsen, og tænke i kirkerne, og tænke i virksomheder. Og jeg tror, der er flere allierede, der gemmer sig derude, og det er måske også det mulighedsrum, der ligger nu med den ukrainske flygtning, til at komme meget bredere ud. Fordi hvis vi skal rykke den politiske debat, så tror jeg faktisk, at det kommer lidt til at komme ind udefra ind på Christiansborg. At der er sikkert nogle politikere derinde, som vil være klar til at rykke sig, hvis de ikke er så frygtelig bange for, hvad en eller anden meningsmåling har sagt eller noget andet.
Men det er jo en perfekt overgang til netop repræsentanter ude fra det politiske liv, men som er ekstremt engageret i netop flygtningedebatten. Altså, hvad tænker du, Lange? Hvordan ændrer vi den her meget fastlåste situation, vi står i?
Jeg vil gerne sige det meget tydeligt. Danmark har en verdensberømt tænker og filosof, Søren Kierkegaard. Han har et fantastisk stærkt eksempel, hvor han forestiller sig en, der sidder i et tog, der er inde i en vogn, og bliver efterhånden til et tog, for han ved også, at vi har fået tog. Og så sidder vedkommende og holder fat i sædet foran for at holde igen på toget. Men han bliver alligevel slet med. Han sidder og holder igen for at det ikke skal gå galt. Så siger Søren Kierkegaard, der var også en anden mulighed at stå af toget. Og det gjorde Kierkegaard selv. Jeg tror, der er kun én ting for det eneste til at gøre, vi skal fast. Det er det eneste. Ellers så bliver vi slet med fra den ene forfærdelige stramning efter den anden, det kommer i så små doser, så det ryger lettere ned. Det begyndte med, at et borgerligt parti fik magten i 2001 ved hjælp af, Dansk Folkeparti, og det slutter med, da allerede i begyndelsen lå slutningen, nemlig at vi nu i dag har vedtaget et såkaldt paradigmeskifte, at ikke engang det de flygtninge, vi har givet ophold, ønsker, at vi skal blive, men at få dem ud. Det vil sige, at der er kun én mulighed. Nu må I stå fast. Nu må vi stå fast. Det er et etisk spørgsmål. Det er ikke et spørgsmål, om vi kan sige, om det går den godt eller rent osv. Men vi skal stå fast. Og så vil jeg gerne sige en ting som præst. Nu må de lige holde op med at tale om, at de kommer fra tredje land. Muslimer er ens medmennesker lige så godt som alle andre. Det er frygteligt. For mig er kristendommen det, der forener mig med muslimer. Jeg har masser af venner blandt muslimer. Det er simpelthen skændsel på Danmark. Ellers må vi have skilt stat og kirke, så man kan lære os i Folketinget at opføre sig ordentligt. Og ikke begynde for eksempel med at indlede Folketingets åbning med gudstjeneste. Hvad er en færdig mening? Jeg kan lige så godt fortsætte, jeg holder her.
Jeg er meget enig i at stå fast, men spørgsmålet er jo så, hvad betyder det at stå fast? Og jeg er glad for, at du nævner situationen med ukrainerne, for det skal ikke være nogen hemmelighed, at det er en øm tog for Enhedslisten, og at det var et kæmpe dilemma for os, om vi skulle støtte den her særlov. Vi forhandlede den jo benhårdt, men var alligevel i tvivl, om vi skulle støtte den, fordi at vi synes, at det skulle gælde for mange flere, at vi synes, at det burde være sådan for alle. Og fordi at det føles, må jeg også bare sige, ærligt talt meget mærkeligt at stå sammen med de partier, man normalt er sindssygt uenig i flygtningedebatten, og lige pludselig er det bare sådan her, nå, der er jo alle mulige benspænd for de her mennesker på arbejdsmarkedet. Jeg er no shit, Sherlock, hvad skulle det? Det er der selv, der er lavet. Altså, og det har vi jo snakket om i rigtig mange år i Enhedslisten, og det er ligesom gået op for dem nu. Vi ender jo med at være med, fordi vi synes, at man skal jo ikke sige nej til at hjælpe flygtningen, fordi man ikke kan hjælpe alle flygtninge. Men det er bare for at, også at have en ærlig diskussion af, hvad gør man i sådan en situation? Altså, hvad gør man, fordi jeg synes også, det er at stå fast og sige, at ukrainerne skal have hjælp. Jeg synes også, det er at stå fast og sige, at nu har vi en regering, som vi har fået presset til rent faktisk at tage flere kvoteflygtninge. Bare kun 38. Men man kan godt, ja, det er til rigtigt. Men man kan jo godt mene, at det at stå fast betyder noget andet. Og det synes jeg er sindssygt interessant. Ligesom at jeg også vil tage fat i det, som du siger til omkring at skabe en borgerrettighedsbevægelse. Det synes jeg vil være skønt og dejligt. Og derfor er mit spørgsmål nok tilbage til jer. Konkret, hvordan kan Enhedslisten bidrage til det? For jeg tror det er rigtigt, at vi er nødt til at stå sammen, og at vi er nødt til at stå fast. Men så er vi også nødt til at have en samtale om, hvad det betyder. Det kunne jeg godt tænke mig at høre. Jeg kunne godt tænke mig at få lidt råd her fra mit flygtningehåndbog.
Altså, det har jeg ikke lige forberedt mig på, at bruge råd til dig, hvad hedder det, Rosa. Men oprigtigt talt, altså som jeg også... Og det her, det er virkelig kærligt ment. Men jeg kan simpelthen godt blive lidt træt nogle gange, når I på venstrefløjen skændes over de her ting. Fordi det udstiller en skrøbelighed, som er ekstremt vigtig at holde for sig selv, har jeg lyst til at sige. Og det er uden at bekende mig til nogen fløj. Jeg står i spidsen for en organisation, der kæmper for at forbedre unge, der er flygtets rettigheder i Danmark. Det gælder også ukrainer. Og jeg tror, at når venstrefløjen har de her, jamen de gjorde jo også sådan, og I gjorde også sådan. Jeg tror også ærligt talt, sådan, jeg har lyst til at sige, skruen i vandet og snuden i sporet. Og foren jer også så meget, som I overhovedet kan. Jeg ved godt, det ikke er nemt. Jeg ved godt, der er sindssygt mange kameler, der skal suges. Og det er der jo for os alle sammen hele tiden. Og som jeg også har sagt til Enhedslisten, til SF og Radikale og Socialdemokratiet og alle, der har lyst til at høre på det og tage imod min opfordring, inviter os selv. Vi står til rådighed. Vi sender vores evalueringer til dem. Vi sender pressemeddelelser til dem. Vi har sindssygt meget viden, som vi gerne vil have ud at leve. Og vi bidrager rigtig gerne til det. Ej, nu skal jeg sige, jeg holder det her.
Jamen, jeg synes, det er et virkelig godt og vigtigt spørgsmål for os alle sammen at stille. Hvordan er det, den der brede bevægelse bliver startet? Jeg tror, noget af de refleksioner, som vi i hvert fald har gjort for os selv, og så kan du se, om du kan bruge dem til noget, Rosa, det er, at hvis man gerne vil have en brede bevægelse, så er det vigtigt også at kunne pakke sit eget logo væk en gang imellem. Det kan jeg godt se, at det er svært for et politisk parti, men jeg tror, det faktisk er enormt vigtigt, fordi at det er jo ikke sjovt, når man er med i en bevægelse, hvis man ligesom altid skal stå i skyggen for nogle andre. Altså, og jeg tror, der er noget om at tænke, jamen, hvad er det, der gør det fedt for en masse forskellige at være med? Det er det ene. Så tror jeg, man skal tænke i at arbejde mere lokalt. Altså, vi har jo selv haft det, vi kan flygtningløftet ud til en masse forskellige kommuner, hvor vi bedte lokalpolitikere om at skrive under på, om deres kommune ville være med til at beskytte flygtninge. Og der var virkelig mange lokalpolitikere, der skrev under, borgmestre, også socialdemokrater, der skrev under forskellige steder. Jeg tror nogle gange, at man kan faktisk komme frem. Altså, Socialdemokratiet er også et enormt stort og parti. Jeg tror ikke, alle er lige enige i den kurs, som der bliver lagt lige nu. Så hvordan er det, man ligesom også nogle andre steder kan begynde at arbejde politisk på den måde? Det tror jeg, man kunne komme langt med. Jeg antager, at I har nogle forbindelser ind i fagbevægelsen. Hvad kan fagbevægelsen i den her sammenhæng? Det tror jeg også betyder enormt meget. Jeg synes, det ville være enormt stærkt at få den diskussion, som du skitserer i Folkekirken. Det er jo noget i andre lande, at kirken har spillet en utrolig vigtig rolle. Også som en eller anden moralsk overdommer lidt på, om vi er på galt kurs, eller hvor vi er på vej hen. Jeg savner faktisk. Det er ikke for at sige, at kirken skal have monopol på det, men jeg savner faktisk lidt den diskussion, at der også kommer noget input derfra. Altså, der er utrolig mange, som er imod, at vi gør noget, der tager, kan man sige, kirken til indtægt for nogle holdninger omkring, hvad næste kærlighed er, og hvor det skal gælde henne. Altså, den tror jeg godt, vi kunne arbejde med og få nogle progressive kræfter ind. Så jeg tror, der er noget mulighed i det der, jeg tror også, det handler om at se, hvor folk har mulighed for at være med. Altså virkelig tænke i at sige, at det ikke kun er et kommunikationsspørgsmål. Altså der bliver nødt til at være nogle steder, hvor mange gode kræfter, som egentlig hvis det bliver bedt om at deltage, skal gøre det. Den sidste ting, som måske er meget interessant i den sammenhæng, er, at der er jo nogle studier, der er blevet lavet af folks holdning til flygtningsspørgsmål. Ikke kun i Danmark, men rundt omkring i Europa. Og det er faktisk ret interessant at læse, hvad det siger. Altså, der er jo de her fløje, som vi kender rimelig godt, men nogen, der synes, vi på ingen måde skal gøre noget for flygtninge, eller ikke laste, at vi skal beskytte vores samfund og vores velfærd osv., og det må være os selv først. Og så er der nogen på en anden fløj, som synes, at det er dybt usolidarisk, for nu må vi simpelthen gøre, hvad vi kan, og vi skal sikre så mange som muligt for beskyttelse osv. Der er rigtig mange, der ligger inde på midten, og det, der kendetegner dem, det er, at hvis du spørger dem, de er lidt i tvivl om, hvad det rigtige er. Men hvis du spørger dem, om de gerne vil gøre noget, så siger langt de fleste ja. De vil super gerne gøre noget. Og det er derfor, jeg siger, at der sker noget interessant med de ukrainske flygtninge, fordi her får de endelig folk på mulighed for at handle. Og jeg tror rigtig meget på, at folk lærer og også kan skifte holdning gennem handlinger og møder. Og det er jo også grunden til, at det samme kan man sige, det er jo, at vi tror lidt på, at man lærer gennem nogle møder og praktisk erfaring og konkrete oplevelser. Så jo mere man ligesom kan åbne op for, at skoler og uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser osv. Tager fat og er med, så tror jeg måske, at nogle af de der mere langvarige holdningsskift, som vi læsker efter, de også kommer.
Det synes jeg er virkelig en rigtig god pointe, at man selvfølgelig nogle gange, og det skal vi også i Enhedslisten, nogle gange pakke vores eget partilogo væk. Det er meget enig i. Jeg har selv været aktiv i den gamle bevægelse Kirke og Syn, hvor det var irakerne, som var nede i Borsenskirken, hvor jeg blev konfirmeret. Og det var så den samme præst, som åbnede kirken op for de her afviste irakiske asylansøgere. Og det er bare for at egentlig at bekræfte det, du siger til. Det betød jo rigtig meget for os, der bor på Nørrebro. Det var så nemt at være med. Man kunne bare gå ned i kirken, og så kunne man melde sig til alt muligt. Man kunne lave mad, man kunne sørge for, at børnene fik tøj, man kunne gøre rent. Det var så nemt at være med og lave aktiviteter for de her mennesker, som jo så desværre endte med at blive sat ud af Danmark, og der var alt muligt ballade foran kirken. Men det har dog betydet, altså den oplevelse sidder stadigvæk i mig for eksempel, og det er måske også en af grundene til at have det job, jeg har i dag, kan jeg godt sige, at det er. Men hvad tænker du, altså hvad er det, du tænker i det her med at stå fast? Det kan betyde mange ting. Det er bare for at sige, det er da også en diskussion, vi har i Enhedslisten, er det at stå fast og sige, nu er Socialdemokraterne simpelthen kommet så langt ud, at vi ikke kan samarbejde med dem længere, eller er det at stå fast og sige, den eneste måde at få indflydelse på og ændre det her, det er ved at gå ind i rummet sammen med dem. Står der, hvad jeg mener?
Det står bestemt.
Ja.
Det står bestemt.
Det er jo en færre reel overvejelse.
Vi bliver nødt til at sige det rent ud. Hvad sker der, hvis du skiller politik og etik af? Så har du kun taktik. Og der må jeg sige, at det der er vigtigt, det er at holde på, at det er faktisk et etisk spørgsmål. Det er muligt ubehageligt at tale om etik, men vi står faktisk i en anstændighedskrise. Det er ikke kun et spørgsmål om, hvem får magten, men at det nu skal siges fra. Hele Socialdemokratiet er undermineret, og man sidder og venter på, at der sker noget, og så går man med. Man sidder i toget og holder på sædet foran og håber, der ikke sker noget. Men vi fik både udsættelsescenter og selv. Så vidt jeg ved, Enhedslisten lød værd med at sige fra, for vi skal da have en god tone. Men der skal siges fra nu, så det bliver forstået. Det er højtid, og der skal handles. Det kan ikke nytte noget, at man tror, at man ved hjælp af alle mulige taktikker kan få det her hentet. Det er et etisk spørgsmål, og det må man holde fast i, og det savner jeg meget. Så kan man sige, det er vores opgave som civilsamfund at vidne om, hvad der foregår, for eksempel i Sjælsmark, og i Sandholm, også i Sjælsmark, vi har stået 15 år mest med for syg næsten nu. Nu er det jo Sandholm, Sjælsmark, blevet om fra at være et udsendelsescenter til et modtagelsescenter for ukrainske flygtninge. Men det der, det er en holdningsdebat, og det begynder ikke nu, men nu, den skulle for længst være begyndt. Toget er kørt. Hvor kører det hen?
Tænker jeg i virkeligheden, at det vil være godt for udlændingedebatten og udlændingepolitikken, at venstrefløjen var mere tydelig i de ting, som du fremhæver her?
Nej, nu har jeg nogen mulighed for at tage ordet. Jeg vil sige, det rystede mig.
Du får det.
Godt. Ja, jeg får det. Jeg ved, at man skal passe på, hvordan man får kun ordet, når man får det. Men jeg vil lige sige, at det var rystende for mig, at for eksempel sige, at SF gik med til, at vi skulle have et asylcenter i i Kosovo. Jeg så med... Jeg læste med begejstring din artikel om Rwanda.
Yeah.
Der var du ikke politiker, men der optrådte du som et menneske. Du gjorde enormt indtryk. Undskyld, du var ikke nogen nede på det, du var nok på det. Jeg vil lige sige en ting, at det der med, altså, ved I hvad? Vi kan da sagtens få noget i Rwanda. Hvem skal sige fra? Nå ja, det går nok. Hvem skal sige fra over for Kosovo? Nå ja, det går nok. Hvem skal sige fra over for Kærshovedgård? Det går nok. Du foreslår selv, at du kan få længere om benene. Måske skulle vi ikke have længere på, men sendes ud af centrene. Vi bliver nødt til at stå fast nu, så folk bliver klar over her. Det er faktisk livsvigtigt.
Det er altid spændende, når folk synes, der er forskel på at være mennesker på at være
politikere. Jeg er ikke på valg.
Men det er jeg. Men det er ikke kun derfor, jeg spørger jer jo, eller vi spørger jer. Det er jo fordi, vi faktisk rigtig gerne vil vinde flygtningedebatten. Og jeg synes, I kommer med nogle gode bud. Kærlige og skarpe råd til Enhedslisten. Det er også det, som jeg... Lidt uopfordret bad jeg om, men jeg får jo lyst til at spørge jer, fordi jeg synes, I er kloge mennesker inden for det her felt, og jeg er jo interesseret i at rykke sammen med jer. Jeg tror også, det er noget af det, der gør, at vi kan vinde den her debat, at vi er nødt til at sætte det mere på dagsordenen. Og jeg synes, det er en vigtig pointe, Natasha, og det tror jeg, vi nogle gange glemmer, fordi vi også er partisoldater. Og det er det også i SF, og det er det også i Radikale. Og så bruger vi faktisk mere tid på at fremhæve alt det, vi er uenige om i udlændingepolitikken. I stedet for faktisk at sige, når vi for eksempel alle sammen enige om, at uddannelse skal til med, når man søger permanent ophold. Måske skulle vi sætte alle vores gæster derhen. Vi er også enige om, at børn i asylcentre skal have en bedre behandling. Måske skal vi sætte alle vores gæster derhen. Det er i hvert fald en overvejelse, synes jeg. Vi har ikke så lang tid tilbage, men jeg kunne godt tænke mig lige at sende egentlig lidt det samme spørgsmål ud i publikum i forhold til det her med, hvad, dels om I har nogle konkrete spørgsmål til panelet, men jo særligt også, hvad jeres overvejelser er om, hvordan vi vinder flygtningedebatten. For dem tænker jeg, I har. Det må være derfor, I er kommet her. I har en mikrofon herovre, som kan blive sendt rundt, og vi har i hvert fald et spørgsmål dernede.
Hvor er du, Rosa?
Her, der er en kvinde med solbriller. Men solen skinner altid på en vinder, så det kan være at beholde den på.
Når jeg diskuterer det her med mine venner, med politiske uvenner, så handler det ikke om etik og hvordan man er et godt menneske, så handler det om penge. Og nu ser jeg den her. Der står, det koster 300.000 mere at have dem i et center, end det gør at lade dem leve som normale danskere. Jeg tror, det er det, vi skal trykke meget på dagen. Ja, det koster for meget at bure dem inde, i stedet for at være gode mennesker.
Vi har simpelthen selv skabt et system, ja, som er skide dyrt.
Og hvis vi trykker på pengepungen hos forskellige, dem der har teltet lige her omkring, så tror jeg faktisk, vi kommer rigtig langt. Og sådan kan vi blive ved. Fordi det er det, der vil nævnes hver gang. Jeg bliver meget uvenner med mine venner.
Ja, helt sikkert. Det synes jeg også er et rigtig, rigtig godt eksempel. Ja, kom endelig. Svar.
Jeg ved ikke, det var jo ikke et spørgsmål.
Nej, men meget. Ja, kom endelig.
Jeg forstår 100% argumentationen, men jeg synes også, at der er etiske overvejelser i at bruge den argumentation. Fordi jeg synes faktisk, det er hæsligt, at det er det, der skal være hovedargumentet, at det koster penge. Ved du hvad, det koster menneskeliv. Det er det, der skal være argumentationen. Det skal vi simpelthen stå fast på. Og det gælder i virkeligheden i alle aspekter. Så når folk bliver sendt på et udrejsecenter, som skal motivere til frivillig hjemrejse, det er det, et udrejsecenter er designet til. De bliver taget ud af deres uddannelse, ud af deres jobs, ud af deres fællesskaber, ud af deres alt muligt andet. Selvfølgelig koster det samfundet penge, men det koster så meget mere.
Vi har flere kommentarer heroppe.
Nogle siger, at vi skal valge til efteråret, men mange af de udmærkede mennesker, som er roser, de kan jo ikke stemme. 10% af danskere over 18 år kan ikke stemme. Vi vil afskaffe demokratiet for at blive slippet fri for de fremmede. Det er en skandale, og det vil fandme andre gøre noget ved, at det er en skamplet. Og det er det første, vi skal gøre.
Det første, vi skal gøre, er at ændre statsborgerskabsreglerne, som er det, der afgør, eller som jo faktisk er det, der har forårsaget, at der bor så mange mennesker i Danmark i dag, som ikke kan stemme.
Altså, og permanent opholdskrav, det starter det.
Det hænger sammen med statsborgerskab, fordi vores regler er så stramme. De hænger også sammen på den måde.
Vi er ikke demokrati så lang tid, at 10% det ikke kan være med.
Så statsborgerskab er et sted at tage fat for at kunne vinde flygtningedebatten. Det er argumenter, som vi tænker kan overbevise folk. Tænker I også det? Altså, jeg tænker nemlig selv, at statsborgerskab er jo så sindssygt afgørende, og vi begyndte at tale om statsborgerskab i Danmark som sådan en gave, men det er vist er det Enhedslisten som en rettighed, og det er jo to forskellige også måder at tale om tingene på. Ja, kom ind.
Jeg vil godt lige nemme et enkelt eksempel, jeg er til letteste. Der er hele familien fået statsborgerskab, de kommer fra Kosovo og frygtelige forhold. Men han har for mange år siden fået en færdselsbøde for at køre om ikke 50 km, så 55 km. Og han kan ikke få statsborgerskab. De er simpelthen skamplet. Lige igen, lad os holde de andre ude. Anna Hansen rammer meget præcist. Tak.
Tak for
kommentar
og
spørgsmål.
Vi har også en herovre. Meget talelysten, vi har kun 3 minutter tilbage.
Ja, 6 foreninger har for nylig, eller inden for det sidste år, lavet en handleplan mod racisme, blandt andet mellem folkets samvirke. Rosa, tag nu den plan, tag den godt i hånden, og tag dine 2 naboer fra SF og Radikale i hånden, og så gå ind og gør noget ved den handlingsplan. Og det næste team, kunne vi så ikke også få en handlingsplan for et nyt paradigmeskifte, så vi fik en ny flygtningelov. Og så du tog dine sidekammerater i hånden, og så fik vi sådan et nyt oplæg, så vi kan gøre det samme med flygtningepolitikken.
Jeg hvis vi skal måske så slutte på det fremadrettet, så kan jeg beroligt og betrygge dig med, at Samira Nawa og Karina Lorentzen, som er retsordfører for henholdsvis Radikale og SF, og jeg, vi havde præcis MS's handlingsplan. med ind i lokalet med justitsministeren, da vi besluttede at lave handleplanen. Og vores første fælles, Natasha Fælles, krav, det var, at dem, det handler om, skal sidde nede ved bordet. Altså, at det er måske ikke mig, der skal lave den handleplan. Det er måske nogle af alle de mennesker, som oplever racismen til hverdag. Jeg er jo desværre vidne til den. Jeg bor på Nørrebro. Jeg ser etnisk profilering udfoldet lige ud foran min vindue nærmest hver dag. Men det er jo ikke mig, der går ud over i den forstand, og det tror jeg bare er sindssygt vigtigt. Jeg vil rigtig gerne tage en masse mange flere spørgsmål, men vi har ikke masse meget mere tid. Men jeg synes, at det vidner om, at det her er en debat, vi lige har startet. Nu får E3 selvfølgelig lige lov til at runde af. Så vil du ikke starte, Tim, med en sidste bemærkning? Eller måske en sidste første bemærkning?
Jamen, bare for at sige, jeg er super enig, jeg er glad for, at du tager det frem, og vi er faktisk allerede i gang. Altså, vi har sammen med Dansk Flygtningehjælp og Amnesty, jeg kan huske, om I også er med i det, men der er vi kommet med et første bud, som handler om midlertidigheden, altså et opgør med og som jo for mange flygtninge er noget af det værste, at man ligesom er fanget i de her meget korte forløb, og man ikke rigtig ved, om man ligesom skal prøve at slå rødder eller lade være, og man er bange for, at man bliver udvist igen. Nu så vi lige, hvad var det, 120 eller 180 afghanere, som ligesom bare grundlæggende gav op på os i Danmark, og sagde, vi kan se, I sådan set løg for os dengang i Afghanistan, at de sagde, at vi beskytter os, nu sidder vi her, vi ved ikke, om vi er købt eller solgt, så nu tager vi til USA i stedet for. Man tænker, at USA er det sted, som afghanere skal få den bedste beskyttelse, men det er det altså. Så den der midlertidighed, det er bare for at sige, at vi er i gang med det, og jeg tror godt, man kan tænke bredere. Og i virkeligheden, så tror jeg også, vi skal tænke bredere i forhold til, hvem der er med i den koalition. Og det er det, jeg prøvede at sige før, altså hvor er fagforeningerne henne på det her, hvor er skolerne henne? Og det tror jeg også alle sammen, vi kan være med på vores arbejdspladser eller skoler, så sige, at det betyder noget for os, så vi forventer os af civilsamfundet, hvor end vi er med, at folk er med til at prøve at udfordre det. Og så skal vi have nogle helt klare og skarpe punkter i det, som giver mening. Og jeg tror godt, vi kan finde dem, men jeg tror, det er den måde i fællesskab, at vi kan få ændret noget af det her.
Helt sikkert. Sindssygt forhørende. Det er bare, jeg sidder bare og har lyst til at spørge dig, hvornår er det, vi skal mødes igen og invitere alle de mennesker, du snakker om til, Natasha?
Det er klar.
Ja, det er vi også. Altså, det summer jo, at Folketinget sig lige om lidt, og det kan man godt mærke, og man kan godt mærke det her på folkemødet også. En stor del af vores fællesskab har midlertidig opholdstilladelse. De har hverken permanent opholdstilladelse og drømmer om et statsborgerskab, og drømmer om adgang til at stemme. Og vi er Enhedslisten stemt. Jeg bekender mig ikke til noget parti, og det gør den organisation, jeg repræsenterer, heller ikke. Min eneste opfordring herfra er bare, stem på nogle politikere, som kæmper for bedre rettigheder for folk, der er flygtet til Danmark.
Okay, jeg har meget svært at være uenig.
Jeg vil gerne også lige komme på en enkelt ting. Vi hører, da flygtningene skal samles op i Afghanistan under en uværdig flugt ud af Afghanistan. Der blev det gentaget som et kirkeligt ritual fra den ene tv-udsendelse efter den anden, at vi kun vil hjælpe dem, der har kæmpet for Danmarks sikkerhed. Lad os indføre humanismen igen i dansk politik. Tak.
God pointe, det tror jeg, at der er mange mennesker, der kan se sig selv i. Og jeg synes i virkeligheden, det er, at vi allerede har brugt tiden, har jeg lyst til at sige, og det, at I er så mange, som også gerne vil deltage i den her samtale, vidner jo om, at det er en samtale, vi har behov for at have. Fordi jeg kan mærke på mig selv, og jeg kan jo høre det på jer tre også, at udover at I er meget gerne vil hen til en løsning, så er vi jo også rigtig vrede. Og den vrede er vi jo nødt til at kanalisere over i noget handling, som netop kan sikre de rettigheder, som vi alle sammen så gerne vil sikre og skabe den bevægelse, vi gerne vil skabe. Så jeg vil i hvert fald bare sige, fra Enhedslistens side, så bliver det ikke sidste gang, at vi inviterer ind til den her løsningsorienterede, vil jeg sige, samtale om udlændingeområdet. Tusind tak, fordi I kom.
hermed slut på Enhedslistens møde med emnet, hvordan påvirker vi flygtningedebatten, som blev afholdt den 18. juni 2022 på folkemødet på Bornholm, med deltagelse af Rosa Lund, Enhedslisten, Tim White, Mellemfolkets Samvirke, Natasha Al-Hariri, Difunk og Leif Borg Hansen, bedstefæller for asyl. Man kan også høre debatten om påvirkningen af flygtningedebatten ved at som podcast på Flygtninge og Freds hjemmeside flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås fra mobilens podcast-app og YouTube. Man søger bare på Flygtninge og Fred. På flygtningeogfred.dk kan man også læse videre, og der er links til de deltagende organisationer og oplægsholderne. Og man kan også kommentere udsendelsen, og man kan abonnere på fremtidige udgivelser på Flygtninge og Fred, eller man kan lytte til de mere end 1000 udsendelser, blandt andet mange om flygtninge på Flygtninge og Freds hjemmeside. På forsiden af flygtningeogfred.dk er mulighed for at søge på de emner, man gerne vil høre om, og de personer, der deltager.